Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε για μια ακόμα τρίτη εδώ, 9 με 10, στο ραδιοθάλαμο του ΠΑΜΕ, στο ταξικό μετερίζει του Web Radio, του ταξικού πόλου στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι η εκπομπή των εργαζόμενων καλλιτεχνών, των εργαζόμενων μουσικών, και καλησπερίζουμε όλους τους μουσικούς, τους συναδέλφους, αλλά και αυτούς που τυχαίνουν να ακούν αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν είναι μουσική. Ερχόμαστε από ένα μαζικό και μαχητικό παρόν των εργαζόμενων στην Ομόνια, στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Αλλά σήμερα δεν θα κουβεντιάσουμε τόσο πολύ για τα προβλήματα που όλους μας καίνε. Η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη συμφωνία, στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στα καθήκοντα και στην πάλη που έχει να αναπτύξει το εργατικό κίνημα, δηλαδή στο καθήκον όλων μας να υψώσουμε μπόι απέναντι στις μιλόπιτρες που συντρίβουν τη ζωή μας, δηλαδή στο καθήκον που έχουμε να αλλάξουμε το ρου αυτής της ιστορίας, γιατί όποιο σπίτι μένει μοιράζεται την ήττα που λέει και ο ποιητής. Σήμερα όμως έχω την τιμή να μιλάω διαζώσεις και μπορώ να πω είναι από τις μεγάλες επιτυχίες αυτής της εκπομπής να μιλάω διαζώσεις με ένα μέλος του συγκροτήματος Κολεκτίβα. Καλησπερίζω και από αυτό το βήμα το Θανάση Χουλιαρά. Το συγκρότημα Κολεκτίβα το έχετε δει σε πολλές αγωνιστικές κινητοποιήσεις, γενικά είναι παρόντες οι άνθρωποι στα ζητήματα που αφορούν και πλήττουν τη ζωή μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε γενικότερα για τη σταδιοδρομία τους και θα ακούσουμε πιο καλά έτσι το Θανάση τι έχει να μας πει.
Λοιπόν, Θανάση, καλησπέρα Αναστάση καταρχήν. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που διαδήλωσε μαζικά και μαχητικά στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Εκπροσωπώντας τώρα το σχήμα των Κολεκτίβα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς να ενώνουμε τις φωνές, να τραγουδάμε μαζί και ενίοτε να τα λέμε με αγωνιζόμενους εργαζόμενους, αγωνιζόμενους εργάτες, ανθρώπους που στέκονται χωρίς φόβο έξω από τα πλαίσια που θέλουν να τους τοποθετήσουν. Θα έλεγα ότι μερικές πλευρές των πραγμάτων που έβαλες Αναστάση θα τις πιάσουμε για τη ίδια η πορεία του σχήματος και από το τρόπο και το από πού πηγάζει, ξεκινάει και πώς δημιουργήθηκε δηλαδή, όσο και η ίδια του η καλλιτεχνική δραστηριότητα εμπνέεται και τελικά θα έλεγα ότι είναι και οργανικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας της πάλης των εργαζόμενων, του λαού, της νεολαίας, των φοιτητών. Και θα τολμούσα να σου πω κιόλας ότι παρότι μπορούμε να πούμε ότι η κολεκτίβα σαν σχήμα, ας πούμε, είναι ένα σχήμα που απευθύνονται ενδεχομένως με προνομιακότερο τρόπο στη νεολαία, λόγω του στυλ, του ύφους και του ήχου τους, ας πούμε. Αντίστοιχα όμως σε πάρα πολλές συναυλίες ή γενικά σχόλια ή κουβέντες που ανοίγουμε και με κόσμο μεγαλύτερης ηλικίας, μας δείχνει ότι τελικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων έχει ανάγκη αυτό το εξωστρεφές, επιθετικό, σκληρό τραγούδι που κάνουμε και φέρνουμε σε αυτήν την εποχή. Και όσο ακριβώς υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω να το στηρίζει, και αυτός ο κόσμος, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενους, εμείς θα συνεχίζουμε εκεί αταλάντευτα και με τον ίδιο επιθετικό, ας πούμε, τόνο και με έναν τρόπο που δίνει διέξοδο.
Πολύ ωραία. Αρχίζουμε πάρα πολύ ωραία, έχω να πω. Και Θανάση, η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής, που έτσι σκεφτόμουν να σου κάνω. Ας υποθέσουμε ότι μιλάς σε ένα νέο που δεν σας έχει συναντήσει. Πιθανώς δεν έχει πάει στα φεστιβάλ, στις εκδηλώσεις, από εδώ, από εκεί. Δεν σας έχει συναντήσει. Και ακούει τώρα ότι υπάρχει εδώ ένα συγκρότημα, κολεκτίβ, με το όνομα κολεκτίβα. Από πού ξεκινήσατε, πώς ξεκινήσατε, με τι, πώς ήρθε έτσι το μεράκι, γιατί είσαστε αυτοί που είστε και έτσι τα πρώτα βήματα, έτσι θέλω να μου πεις.
Ναι, κοίτα, τα πρώτα βήματα καταρχήν να πούμε ότι με κάποια από τα παιδιά από το συγκρότημα είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Βρεθήκαμε σε φοιτητικούς χώρους στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου φοιτούσαμε σε διάφορες σχολές. Όλη αυτή η κατάσταση και τότε, αναβρασμού στους χώρους των φοιτητών, στους χώρους της παιδείας ή των κινηματικών διαδικασιών και ταυτόχρονα των καλλιτεχνικών μας ανησυχιών και κάποιων κοινών τόπων που είχαμε, ξέρω εγώ, σε ακούσματα, σε προσλαμβάνουσες, σε ερεθίσματα καλλιτεχνικά, οδήγησαν στο να φτιαχτεί ένα σχήμα όπου το αρχικό του όνομα ήταν το Φτηνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό τότε. Τέσσερις, νομίζω, από εμάς, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τέσσερις. Από τότε είμαστε μαζί, δηλαδή πρακτικά από το 1999, το 2000. Φτιάχτηκε ένα σχήμα, έπαιξε φοιτητικούς χώρους πάρα πολύ, άντλησε από αυτή την δύναμη που έχουν οι φοιτητικοί χώροι γενικά, την ενέργεια που έχει, ας πούμε, το φοιτητικό κίνημα ή ευρύτερα, ας πούμε, το κίνημα νεολαίας. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεπήθησε το συγκρότημα τότε, Φτηνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό. Στην πορεία τα πράγματα άρχισαν να γίνονται κάπως πιο επαγγελματικά. Συμπληρώθηκε η οργανική σύνθεση του σχήματος με άλλους τρεις τότε μουσικούς. Ενίοτε έχουμε αλλάξει μπόλικα μέλη. Τα τελευταία 5-6 χρόνια υπάρχει σταθερή σύνθεση στον κολεκτίβα, που ήταν το όνομα στο οποίο μετεξελίχθηκε το προηγούμενο σχήμα, το Φτηνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό, το 2009. Ως Φτηνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό είχαμε κυκλοφορήσει δύο δισκογραφικές δουλειές. Και μετά την αλλαγή του ονόματος, στην οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ότι βρεθήκαμε στο δρόμο μαζί με τον Μάνο τον Ξηδούς, που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας, ηχητικά ταυτότητας των κολεκτίβα, και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο γενικά στην πορεία μας, εμείς συστηνόμασταν ως μουσική κολεκτίβα. Ο Μάνος πρότεινε να κρατήσουμε το τελευταίο συστατικό, τη λέξη κολεκτίβα, γιατί με μία λέξη μονολεκτικά, δηλαδή, περιέγραφε πάρα πολύ καλά τη φιλοσοφία του σχήματος. Και με έναν τρόπο, ξέρεις, επειδή αυτό έγινε στα πρώτα χρόνια της κρίσης, δηλαδή μιλάμε για το 2009, ό,τι που εκδηλωνόταν έτσι στα πιο γεμάτα σιγά σιγά στην Ελλάδα, έδωσε και ένα πιο ολοκληρωμένο και επιθετικό τόνο σε αυτό που κάνουμε. Ήταν πιο επιθετικό το ίδιο το όνομα. Έβαζε από μόνο το ένα στόχο παραπέρα. Ενώ το Φτηνό Ευέλικτο Μουσικό Δυναμικό, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι έξυπνο, που εγώ το πιστεύω, δηλαδή γι' αυτό λόγω ότι υπερασπιστήκαμε και στο παρελθόν και σε δισκογραφικές και σε διάφορους παράγοντες του χώρου, ας πούμε, για να το κρατήσουμε, έφερε, ρε παιδί μου, την αποδοχή της κατάστασης αυτής. Ενώ όταν είχαμε την γέννηση των κολεκτίβα, ας πούμε, είναι σαν να βάζαμε ένα καινούριο πλαίσιο. Ήδη τα πράγματα είχαν γίνει πολύ περισσότερο επαγγελματικά, δηλαδή είχαν ξεκινήσει πιο μεγάλες συναυλίες, συνεργασίες με γνωστούς, καταξιωμένους μουσικούς, συνθέτες, τραγουδιστές, πολλά μπλεξίματα επί σκηνής και στουντιακά, και ξεκίνησε μια πορεία σταθερά ανωδική, θα έλεγα, από τότε. Με πάρα πολλές δυσκολίες. Όσοι έχουν εμπλεχτεί ενεργά στο κομμάτι αυτό της δημιουργίας, των συγκροτημάτων, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας δρόμος που θέλει γερά στομάχια, αν μη τι άλλο. Πολύ γερά στομάχια, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις, πέρα από τις προφανείς οικονομικές δυσκολίες, πολλές φορές κλειστές πόρτες, πρέπει να βρεις τρόπο όχι να τις ανοίγεις, να τις σπάς σε πολλές περιπτώσεις. Ή να, μέσα από την επιμονή και τη συλλογική δουλειά και η συλλογική δουλειά είναι ένα κομμάτι που χαρακτηρίζει τους κολεκτίβα, εξού και κολεκτίβα. Δηλαδή αυτός ο κολεκτιβικός τρόπος δουλειάς υπάρχει μες στο σχήμα. Μας έφερε σήμερα εδώ να έχουμε κυκλοφορήσει δύο δισκογραφικές δουλειές ολοκληρωμένες, πολλά CD singles στο ενδιάμεσο ή ψηφιακά singles και πρόσφατα ένα mini CD με τίτλο The Revolution Sessions που περιλαμβάνει διασκευές σε πολύ γνωστά πολιτικά και επαναστατικά τραγούδια, μια πολύ συνειδητή κίνηση που κάναμε για την εποχή.
Μάλιστα. Και μέσα από τους κολεκτίβα, αγαπητοί φίλοι και ακροατές, αλλά και με όλους τους τρόπους, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τα όχι, που είναι και συγχρόνως στη νέα εποχή, δεν φτάνει το όχι, να λες διαμαρτύρομαι, δεν μ' αρέσει αυτό, και μέσω της τέχνης, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να λέμε κάποτε και ένα ναι για τη ζωή που μας ανήκει, που μας αξίζει, αλλά που μας την κλέβουνε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν γενικώς στον πολιτισμό τέτοια συγκροτήματα με συλλογική δουλειά. Θα πάμε να ακούσουμε μια επιλογή από τους κολεκτίβα σήμερα, από το Θανάση εδώ πέρα, και τα τέσσερα τραγούδια θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε, θα είναι τον κολεκτίβα, και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.
Σαν ένα χειμωρευδίζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ. Να το πουλώ να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να έχει αλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομμολόγια. Να σας καλοκαρδίσω για να σας γαλουχήσω. Κι από χρέος συναδελφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να τους αλεύω για να το μερεύω. Να του φυρίζω, να τον ανουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο το νόμο. Να κρύβεις τα τρωτά των καθιερωμένων. Για να διατηρήσουμε τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό. Από τα αυτιά το πιάνεις στο λαγό. Το μπελοπίθα τρως με μια τσιμπίδα. Στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα, σε γέναε στο κράμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάρτια και πάσε στα κομμάτια. Και άι στα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί ακροατές, συνάδελφοι μουσικοί. Και Θανάση, είχες ξεκινήσει από το φθηνό ευέλικτο μουσικό δυναμικό. Καταρχάς, πότε ήρθε η πρώτη δισκογραφική δουλειά του φθηνού ευέλικτου και πότε ήρθε η πρώτη δισκογραφική δουλειά Τον Κολεκτίβα.
Ναι, το Φθηνό Ευέλικτο είχε την πρώτη κυκλοφορία, την Παρθενική, δηλαδή το 2004, αν δεν κάνω λάθος, στην Λύρα, στην τότε Λύρα, στην παλιά Λύρα, δηλαδή στις προ-Γιαννίκου εποχές. Ένα CD single, ένα mini CD μάλλον θα έλεγα, με 4 τραγούδια. Σίγουρα πολύ μεγάλη συγκίνηση τότε, όταν ήταν η πρώτη κυκλοφορία που έχει επίσημα. Έχει συνδεθεί και με ένα βίντεο κλιπ. Άρχισε να φέρνει τα πρώτα, ξέρω εγώ, δείγματα αναγνωρισιμότητα του σχήματο και όλα αυτά. Κάπως μακριά από αυτό που σήμερα κάνουν οι Κολεκτίβα ηχητικά. Αλλά ρε παιδί μου, ένα έμπειρο αυτή που μας έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να εντοπίσει τις ρίζες των ακουσμάτων, των παίξιμάτων και του στυλ, ας πούμε, που οδήγησε στον ηχητικό προσδιορισμό που έχουμε σήμερα. Οπότε το 2004 είναι η πρώτη δουλειά με το Φθηνό Ευέλικτο μουσικό δυναμικό. Το 2010 πρακτικά γίνεται η κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ Κολεκτίβα, πλέον από τη Λύρα της εποχής του Γιαννίκου όμως. Κάποια από τα παιδιά και από τους συνεργάτες μας στην παλιά Λύρα μεταπήδησαν και στον τότε στην μετάβαση της Λύρας στον Όμιλο Γιαννίκου, και αυτός ήταν και ένας λόγος, δηλαδή, που υπήρχε ήδη μια επαφή και μια εμπιστοσύνη, αν θες, και σε κάποιους ανθρώπους, δηλαδή μερικά παιδιά που δουλεύαν πραγματικά εξαιρετικά μέσα στο πλαίσιο της εταιρείας για να κάνουν την προώθηση, τέλος πάντων ό,τι μπορούσε να γίνει σε ένα άλμπουμ εκείνες τις εποχές, με τις δυνατότητες που είχαμε και εμείς, δηλαδή, και με το πώς στεκόμασταν και σαν όνομα. Οπότε το 2010 η πρώτη δουλειά των Κολεκτίβα, ομώνυμη, την οποία την καταλαβαίναμε σαν ντεμπούτο, δηλαδή σαν να ξεκινάγαμε κατά κάποιο τρόπο ένα καινούριο συγκρότημα, το οποίο όμως, ρε παιδί μου, ήταν σαν να είναι μια μετεξέλιξη του προηγούμενου. Δηλαδή, σίγουρα μια καινούρια αρχή, χωρίς όμως να αφήνουμε πίσω την παρακαταθήκη και σε ένα κομμάτι, δηλαδή, και τον κόσμο και σε, πώς το πω, δηλαδή, και σε επίπεδο.
Και την εμπειρία κιόλας.
Την εμπειρία, σαφέστατα, γιατί αυτή δεν μπορεί να την αφήσει πίσω.
10 χρόνια πίσω.
Βέβαια. Και όντως ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία η εμπειρία που αποκομίσαμε από όλη την πορεία του προηγούμενου διαστήματος. Τα λάθη, τα αδιέξοδα, οι δυσκολίες. Το πού πρέπει να επιμένεις, πού πρέπει να κάνεις υπομονή. Ας πούμε, όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το χώρο, ας πούμε, των συγκροτημάτων ή προσπαθούν να περάσουν τη δημιουργία τους, ξέρουν αυτά τα δραματικά μεγάλα διαστήματα αναμονής που δεν βλέπεις κανένα φως μπροστά, που νομίζεις ότι δεν οδηγεί τίποτα πουθενά. Και εκεί πρέπει να σπάς το κεφάλι σου, να δεις πώς μπορείς να δημιουργήσεις ρήγματα ή μερικές φορές να έχεις και την τύχη, ας πούμε, με το μέρος σου. Και καλύτερα θα έλεγα να την εκβιάσεις όσο περισσότερο μπορείς για να την κάνεις να εκφραστεί. Γιατί σε αυτή τη σχέση του τυχαίου, στην αντίθεση, τέλος πάντων, σχέση του τυχαίου αναγκαίου, ας πούμε, το τυχαίο είναι ακριβώς το κομμάτι που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, λοιπόν, για να επηρεάσουμε το αναγκαίο σε εκείνη την κατεύθυνση.
Ακριβώς.
Φτάσαμε στους Κολεκτίβα, έγινε το ντεμπούτο του άλμπουμ το 2009. Ένα καινούριο μεγάλο ξεκίνημα, δηλαδή απότομα το σχήμα μεγάλωσε και με εμπορικούς όρους. Δηλαδή οι συναυλιακοί χώροι μεγαλώσανε, ήρθαν πολύ μεγαλύτερες συνεργασίες, άρχισε να υπάρχει κάποια παρουσία στα ραδιόφωνα και να χτίζεται ένα οπαδικό κοινό το οποίο σταθερά μεγαλώνει και πλέον έχει φτάσει σε αυτό που είναι σήμερα, αλλά στο να μπορούμε να παίξουμε σε κάποιους μεγάλους συναυλιακούς χώρους, να νιώθεις ότι έχεις ανθρώπους που η μουσική σου για αυτούς σημαίνει κάτι. Και αυτό, ξέρεις, είναι τεράστιο. Εάν εγώ αντλώ ένα κομμάτι μεγάλης καλλιτεχνικής, ας πούμε, ηθικής ικανοποίησης, είναι ότι πιάνεις κουβέντες με ανθρώπους, με νέα παιδιά που ξέρεις ότι έρχονται στις συναυλίες σου, που ανοίγουμε επικοινωνία μέσω ίντερνετ, που πολλούς από αυτούς μπορείς στην πορεία να τους γνωρίζουμε περισσότερο και προσωπικά, και καταλαβαίνεις ότι η μουσική σου κάτι σημαίνει για αυτούς. Τους εμπνέει σε μια δύσκολη στιγμή, τους εμψυχώνει, τους κάνει να μην το βάζουν κάτω. Η μουσική μας θέλουμε να έχει τέτοια χαρακτηριστικά.
Ναι.
Να είναι μαχητική. Εκφράζει ένα μαχητικό τρόπο ζωής και ξέρεις τι γίνεται. Πρακτικά εκφράζει την ίδια τη δική μας πραγματικότητα, που είναι η πραγματικότητα της τεράστιας πλειοψηφίας, ναι, του ελληνικού λαού σήμερα. Γιατί, για να μην λέμε και ανοησίες, δηλαδή, και ακούγεται κάπως διαφορετικό αυτό, οι περισσότεροι από το σχήμα μέσα έχουν και άλλες δουλειές, ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει μόνο, ναι, με ένα σχήμα, ας πούμε, να βιοπορίζεσαι, είτε μουσικές, είτε και άλλες παράπλευρες δραστηριότητες, είτε για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε κάποια άλλη πιο μόνιμα. Άρα θέλω να πω ότι όλη την κατάσταση της δυσκολίας, της της εκμετάλλευσης, όλης αυτής της τραχιάς κατάστασης που βιώνει η τεράστια πλειοψηφία του κόσμου, και πολύ περισσότερο αν το φέρουμε στα δικά μας μέτρα, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή, που έχουμε πολύ κοινά βιώματα, δεν είναι δυνατόν να τραγουδήσουμε για κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην διαπερνάει τη μουσική μας, το στίχο μας, την επαφή μας αυτή με το κοινό. Δηλαδή, για μένα, ξέρεις τι, αν θες να βάλουμε ένα καλλιτεχνικό στόχο, θα έλεγα ότι αν μπορούμε μέσα από μια συναυλία των Κολεκτίβα να μαζευτούμε αυτοί που θα μαζευτούμε και όλοι να φύγουν με τη διάθεσή τους για αγώνα, με τη διάθεσή τους για διεκδίκηση, έστω και ένα τσίκ ανεβασμένοι, στην πιο δύσκολη συγκυρία, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ πραγματικά νιώθω πολύ ικανοποιημένος, ευτυχισμένος και ευχαριστημένος μέσα από το έργο που θα παράγουμε, ας πούμε, και θα δημιουργούμε. Παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα παράδειγμα, που είναι από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω βιώσει καλλιτεχνικά. Σε πολύ γνωστή ραδιοφωνική εκπομπή, δεν έχει τώρα ιδιαίτερη σημασία να πούμε σε ποια, παίρνει τηλέφωνο ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι μόλις έχει απολυθεί, περιγράφει τους όρους και τους τρόπους που έχει απολυθεί και τέλος πάντων τι σημαίνει αυτό τώρα για τη ζωή του, χωρίς καμία, ξέρεις, κλάψα, χωρίς καμία μιζέρια, ίσα με ένα πνεύμα, θα έλεγα, ρεαλισμού, αλλά ταυτόχρονα όμως και μαχητικότητας. Και ζητάει να ακούσει ένα δικό μας τραγούδι, γιατί ξέρεις κάτι, και το αφιερώνω, λέει, σε όλους, σε όλα τα παιδιά που είναι άνεργοι και τραβάνε την ίδια διαδικασία με μένα, το ίδιο πρόβλημα, και μη σκύβεται το κεφάλι. Και μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση όλα τα καλύτερα μπορεί να είναι μπροστά. Εκείνη την ώρα αυτό το πράγμα με ανατριχιάζει. Εμένα αυτό το πράγμα μου λέει ότι 15-10 χρόνια αγώνα, δυσκολίας, επένδυσης χρόνου, επένδυσης χρήματος. Γι' αυτό είναι μια πλευρά που αν μπορούμε να πιάσουμε συνέχεια, γιατί σημαίνει σαν ένα νέο συγκρότημα, ας πούμε, τελικά να προσπαθεί και πώς γίνεται αυτό, με ποιους όρους τελικά μπορείς να πετύχεις κάποια πράγματα. Όλη αυτή η επένδυση που έχεις κάνει και όλη αυτή η δυσκολία που έχεις τραβήξει μαζί με τους συνοδοιπόρους σου, ας πούμε, τα υπόλοιπα παιδιά στο σχήμα και το κάθε σχήμα, ο κάθε καλλιτέχνης ξεχωριστά, λες, ρε παιδί μου, να το έχει ένα αντίκρισμα. Δηλαδή εκεί πέρα παίρνεις κουράγιο για άλλα 10 χρόνια, Αναστάση, να σου το πω έτσι.
Ναι. Θανάση, εγώ, εμένα η επόμενη μου ερώτηση είναι ότι αν αντιμετωπίσατε ποτέ, είτε ως φτηνοευέλικτο είτε ως κολλεκτίβα, ότι εντάξει, και τι τώρα αυτοί θέλουν, ας πούμε, και λεφτά. Δηλαδή μια υποτίμηση στο καλλιτεχνικό κομμάτι, ας πούμε, ότι δεν τους φτάνει μια τόσο μικρή σκηνή, θέλουν και μεγαλύτερη.
Κοίτα, διαχρονικά προφανώς αυτό το αντιμετωπίσαμε. Τώρα θα έλεγα ότι εντάξει, ας πούμε ότι αυτό το ζήτημα είναι λυμένο. Δεν θα σου ζητήσει κάποιος να παίξεις τουλάχιστον σε μια μουσική σκηνή, ας πούμε, δεν θα σου ζητήσει να παίξεις τζάμπα ή θα πας να οργανώσεις μια παραγωγή που όχι θα βγάζεις λεφτά, γιατί είναι αστείο, λέει, τις περισσότερες φορές επενδύεις κάποια χρήματα και μάλλον το πιο πετυχημένο σενάριο είναι το να το ισοσκελίσεις, δηλαδή το να μην μπεις μέσα. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτό σε ένα βαθμό είναι, εξυπακούεται. Διαχρονικά βέβαια, για να φτάσεις μέχρι αυτό το σημείο. Και το ξέρω επειδή έχουμε επαφή, επικοινωνία με άλλα σχήματα που το κάνουν τώρα ή μεταφράζω και τη δική μας την εμπειρία στο παρελθόν. Ναι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο νέος δημιουργός είναι ότι ο παρίας. Ας πούμε ότι εντάξει, οκ, ξέρεις, θα σου δώσω την ευκαιρία και τον χώρο μου για να μεταφέρεις την τέχνη σου να παίξεις και να την ακούσουν πέντε άνθρωποι που θα φέρεις εσύ παρεπιπτόντως. Άρα δεν φαντάζομαι να περιμένεις ότι θες να πληρωθείς.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι ένας γενικευμένος κανόνας.
Το έχουμε βιώσει.
Που ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σχεδόν σου κάνουν και χάρη που σου δίνουν ένα βήμα αμφιβόλου ποιότητα σε πολλές περιπτώσεις, αν πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή και τελείως αμφίβολων προδιαγραφών στο πώς μπορεί να περάσει η τέχνη σου εκεί έξω. Αλλά ότι τέλος πάντων είναι χάρη σου, γίνεται μια πολύ μεγάλη χάρη που μπορείς να το κάνεις αυτό. Εκεί είναι το κομμάτι της επιμονής που λέγαμε. Εκεί είναι το κομμάτι του, ξέρεις τι, για αυτό του λέμε σκάψιμο. Έχει πολύ σκάψιμο. Η κατάσταση και η φάση, αν θες να περάσει τις δυσκολίες και να βρεις και τα κανάλια που θα επικοινωνήσουμε με τον κόσμο που σε αφορά. Γιατί αυτό, ξέρεις, είναι ένα άλλο ακόμα πολύ σημαντικό θέμα, ας πούμε. Γιατί καλώς παίζεις. Πρέπει να βρεις τους τρόπους επικοινωνίας, να συνδεθείς με το κοινό αυτό που θες και σταθερά να οικοδομείς μια σχέση μαζί του που θα οδηγήσει σε περισσότερο κοινό, σε περισσότερο κοινό, σε περισσότερο κοινό. Τώρα τι να σου πω. Διαχρονικά η πορεία μας είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα.
Κατάλαβα. Με αυτά τα ολίγα, τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πολύ γρήγορα και ευχάριστα περνάει η ώρα και ανησυχώ. Και θα πάμε τώρα σε ένα ακόμη τραγούδι, επιλογή των κολλεκτίβα, και θα είμαστε και πάλι αμέσως μαζί.
Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση, κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός, το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. ξεχνάς ποτέ. Με το κεφάλι σου σκυφτώ πάντα να λες μονάχα ναι. Νόμος λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς. Κι άμα πεις να σηκωθείς, τότε να σε κράτικος εχθρός. Μάθε φιλετός, επιστημονικός, ο αληθινός, ο νόμος ο μοναδικός. Είναι ο εξής και συνοπτικός, το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Τραβάς πάντα κουπί, σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά, τότε να κάνεις προσευχή. Όμως λένε δε θα αγαπηθείς ποτέ ξανά, γιατί η αγάπη έχει το χρόνο της. Κι άμα μένει μόνη της, μόνος σου θα μένεις τελικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός, αληθινός ο νόμος ο μοναδικός. Είναι ο εξής και συνοπτικός, το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Μάθε φίλε πως επιστημονικός, ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός. Είναι ο εξής και συνοπτικός, συνεχώς.
Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θανάσης Χουλιαράς, εκ μέρους των Κολεκτίβα, το μουσικό συγκρότημα που όλοι σας έχετε δει, όλοι μας έχουμε δει και ενδεχομένως κάποιοι που θα γνωρίσουμε μέσα από τούτην εδώ την εκπομπή, αλλά όλοι μας έχουμε δει στους αγώνες, έχουμε δει τέλος πάντων τα παιδιά εκεί που πρέπει στο πλευρό μας, με το μέρος το δικό μας. Και θα ήθελα, Θανάση, να μου πεις για την πρώτη μεγάλη συνεργασία και μετά έχω έτσι και δύο ερωτησούλες ακόμα.
Κοίτα, ακόμα και ως φθηνό ευέλικτο μουσικό δυναμικό είχαμε ανοίξει διάφορους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη, που στην πορεία αποκτήσαμε και μια σχέση πιο στενή. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι με τον Μίλτο κάναμε ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια παρέα, το Αγύριστο Κεφάλι, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που είχαμε πάρει για την συγκρότηση ενός άλμπουμ με σύγχρονα αντιφασιστικά τραγούδια, σε συνεργασία με την εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Και είναι ένα επίσης από τα πράγματα για τα οποία είμαστε περήφανοι και δυστυχώς θα θέλαμε να μην ήμασταν τόσο επίκαιροι. Γιατί όταν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, ακολούθησε κάποιους μήνες μετά όλη αυτή η αιματηρή συνέχεια που υπήρχε, που έδειξε ότι δυστυχώς η συλλογή αυτή και η ανάγκη για τη δημιουργία μιας τέτοιας συλλογής, δηλαδή για την κινητοποίηση των καλλιτεχνών σε μια αντιφασιστική κατεύθυνση, ας πούμε, χωρίς αυταπάτες και χωρίς ωρεοποιήσεις, δηλαδή μια ξεκάθαρη ατζέντα στο μυαλό μας ότι φασισμός ίσον καπιταλισμός στη χειρότερη του, στην πιο οξυμένη του μορφή. Και έχει σημασία αυτό να το πούμε, γιατί διάφορα, ξέρεις, θολωτικά project τριγυρνάνε εκεί πέρα έξω. Οπότε με τον Πασχαλίδη κάναμε μαζί το Αγύριστο Κεφάλι. Με τον Φίλιππο τον Πλιάτσικα, επίσης στην ίδια συλλογή, συνεργαστήκαμε και τραγούδισε ένα από τα τραγούδια που μάλλον αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, είναι το δημοφιλέστερο μας τραγούδι, δηλαδή αυτό που έχει περάσει περισσότερο στον κόσμο, το Δρόμος που τραβάω. Εκεί, ας πούμε, αξίζει άλλο ένα πράγμα που θέλω να πω, που δείχνει πολλές φορές πώς θέλει επιμονή και για να δούμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι και πρέπει να βρεις τρόπους να σπάς τα διέξοδα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι γραμμένο, είναι αγγλόφωνο αρχικά και είναι γραμμένο από το προσωπικό project, την προσωπική δισκογραφική δουλειά που έχει βγάλει ο κιθαρίστας των πολύ γνωστών Rage Against the Machine, ένα πολύ μεγάλο ταξικό πολιτικό αμερικάνικο σχήμα. Διεθνούς δηλαδή αναφοράς και διεθνούς καριέρας. Θέλαμε να κάνουμε το συγκεκριμένο τραγούδι στα ελληνικά. Το κάναμε στα ελληνικά. Έκανε μια απόδοση, κάτι γνώμη, πάρα πολύ καλή ο Φάνης ο Μαργαρώνης, που είναι και ο βασικός στιχουργός των κολεκτίβα. Και ζητήσαμε την άδεια προκειμένου να γίνει αυτή η διασκευή, η απόδοση στα ελληνικά. Ο εδώ εκπρόσωπος της εταιρείας μας λέει ότι την άδεια για όλα τα τραγούδια, ο συγκεκριμένος κιθαρίστας, ο Τόμ Μορέλο, την έχει, τα δικαιώματα τα έχει όλα ο ίδιος. Άρα πρέπει να απευθυνθεί στον ίδιο, να το κάνουμε, λέει, το έτοιμά σας. Αλλά τέλος πάντων, μην περιμένετε πολλά, δεν έχει δώσει ποτέ άδεια για διασκευές και όλα τα υπόλοιπα. Την κάναμε, εντάξει, εντάξει. Στο ενδιάμεσο, εμείς επικοινωνούμε, στέλνουμε ένα email κατευθείαν στον Τόμ Μορέλο, ο οποίος γενικά είναι και. Και ταξικά συνειδητοποιημένος, ειδικά αν υπολογίσουμε τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή ότι ο ίδιος δραστηριοποιείται στον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με ό,τι αυτό σημαίνει, έτσι, και ότι μιλάμε ότι είναι ένας.
Με όλες τις δυσκολίες.
Ιδιαίτερα φτασμένος. Για έναν, ας το πούμε, star. Αυτό που λέμε, φτασμένος, πολύ πασίγνωστος μουσικός και σίγουρα και με οικονομικές απολαύσεις και οτιδήποτε, που παρατά αυτά όμως προς τιμήν του, δείχνει να συνεχίζει να κρατάει ένα πολύ συνεπές προφίλ, ας πούμε. Και με το σχήμα και με την προσωπική του καριέρα. Στέλνουμε λοιπόν ένα email στον Τόμ Μορέλο και λέμε ότι γεια, είμαστε κολεκτίβα από την Ελλάδα, κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό, δημιουργούμε μια μουσική η οποία έχει σαφέστατα αγωνιστικό πρόσημο, με ταξική συνειδητοποίηση, είμαστε ενεργά μέλη στο σωματείο των μουσικών, το οποίο κινείται σε ταξική κατεύθυνση, το οποίο τέλος πάντων μάχεται, αγωνίζεται, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυτή που ενδεχομένως γνωρίζεις και έχεις δει, κάναμε αυτό το τραγούδι και θα θέλαμε πάρα πολύ να μας δώσεις την άδεια. Λοιπόν, το αστείο είναι, χωρίς να απαντήσει σε εμάς άμεσα, κάτι που θα ήταν εντάξει, τέλος πάντων φαντάζομαι δύσκολο, μέσα σε 2 μέρες επικοινωνεί ο εδώ ατζέντης του, ο εκπρόσωπός του, ας πούμε, και μας λέει ότι δεν ξέρω πώς έγινε αυτό που έγινε, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, αλλά ο Τόμ Μορέλο σας δίνει την άδεια για να κάνει το τραγούδι. Που σημαίνει ότι wow. Μερικές φορές, ναι, θα έλεγα ότι το γνωστό wow που είναι και της εποχής δηλαδή, σίγουρα σχεδόν έφτασε και στα δικά μου τα 1000. Τότε. Δηλαδή, είναι από τις πιο μεγάλες στιγμές που έχεις όταν ένας από τους ανθρώπους που σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ βαθιά και στο μουσικό κομμάτι, ας πούμε, αλλά και ευρύτερα γενικά, ας πούμε, και σαν προσωπικότητα, σου δίνει, ας πούμε, στην τάδε μπάντα από την Ελλάδα την άδεια για να κάνεις ένα κομμάτι, ενώ γενικά δεν δίνει. Ήταν πολύ μεγάλη στιγμή. Και χωρίς καμία στήριξη το συγκεκριμένο τραγούδι, ούτε από ραδιόφωνα, παίχτηκε ελάχιστα σε λίγα ραδιόφωνα, γιατί ενδεχομένως λόγω του πολιτικού του χαρακτήρα δεν θα πέρναγε εύκολα στο. Δημοφιλές ραδιόφωνο, ας πούμε, σε αυτό που λέμε στο ραδιόφωνο που είναι πιο πολύ της σειράς. Παρότι προς τιμήν τους κάποιοι παραγωγοί το παίξανε. Πάντως χωρίς ραδιοφωνική στήριξη, χωρίς πρακτικά στήριξη κάποιας εταιρείας από πίσω, απλά με τη συμμετοχή του στην αντιφασιστική συλλογή. Άρα δηλαδή με τις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν να επικοινωνήσουμε το κατάλληλο κοινό και με την αναπαραγωγή του σε πολιτικά φεστιβάλ, σε εργατικά φεστιβάλ, σε κινητοποιήσεις, εργατικές, φοιτητικές και οτιδήποτε, έφτασε να γίνει. Ένα πολύ μεγάλο hit για εμάς. Δηλαδή, είναι το πιο γνωστό μας τραγούδι, ναι. Και ένα τραγούδι που ξεπέρασε και την ίδια την μπάντα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που μπορεί να ξέρει το δρόμο που τραβάω και να μην ξέρει την κολεκτίβα ως μπάντα, αλλά να ξέρει να του είναι γνωστή.
Και από εκεί να ρωτάει ποιοι το παίζουν και
ακριβώς.
Τα λοιπά.
Αυτό δείχνει ότι με επιμονή και με την επικοινωνία, με την επαφή, με την στόχευση στο κοινό που θες να απευθυνθείς και που νιώθεις ότι έχει αξία να μοιράζεσαι τη μουσική σου, πολλές φορές μπορούν να γίνουν και θαύματα. Πολλές φορές μπορεί να μεγαλώσουν πράγματα απότομα και από τα κάτω, εκεί που δεν περιμένεις ότι μπορεί να γίνει αυτό χωρίς στήριξη.
Και στην τελική Θανάση, την τελική επιβράβευση και την μεγάλη επιβράβευση, και νομίζω, αν καταλαβαίνω σωστά, αυτό σας αφορά με έναν τρόπο, τη δίνει ο κόσμος.
Ένας δηλαδή
αυτό το τραγούδι θα
παιχτεί,
δεν υπάρχει περίπτωση.
Ένας κατάμεστος συναυλιακός χώρος όπου τραγουδάς μαζί με αυτό το κοινό, βλέπεις τη φλόγα στα μάτια τους και μετά έχεις την επαφή το να πεις 5 κουβέντες μετά, να πιεις ένα κρασί με έναν άνθρωπο και να έχεις και μια επαφή ενδεχομένως, δεν ξέρω εγώ, ιντερνετικά, οτιδήποτε, και να έχεις αυτό το αλυσβερίσι της επικοινωνίας. Ναι, αυτό σου λέω για μένα είναι καλλιτεχνική καταξίωση. Αυτό για μένα είναι αυτό που αξίζει να κάνει. Για να μην παρεξηγηθώ, σαφέστατα θα θέλαμε πάρα πολύ και αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό είναι, θα έπρεπε να είναι ο στόχος. Θα θέλαμε να βιοποριζόμαστε αποκλειστικά από αυτό το πράγμα. Το στοχεύουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να το πετύχουμε, μπορεί να μην το πετύχουμε. Μπορεί να πετύχουμε να μειώσουμε αρκετά τις άλλες παράπλευρες δραστηριότητες. Ενίοτε το πετυχαίνουμε και αυτό. Σε περιόδους που μπορεί να είσαι συναυλιακά πιο ενεργός ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αλλά και σίγουρα το θέλουμε. Αλλά όμως ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που αυτό μπορεί να τίθεται ένα αμφιβόλιο. Δηλαδή, αν τα πάρουμε τα πράγματα τώρα για να μην λέμε και μπαρούφες δηλαδή. Ένα συγκρότημα όταν ξεκινάει, ένας καλλιτέχνης όταν ξεκινάει. Το πιο πιθανό είναι ότι πολύ δύσκολα θα το πετύχει αυτό το πράγμα. Του το ευχόμαστε, το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι και θα λέγαμε να επιμένει σταθερά σε αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτό είναι το σωστό. Όμως υπάρχουν και κάποιες πλευρές
Που δεν είναι και στο χέρι σου.
Που δεν, καλά, σαφέστα που δεν είναι στο χέρι σου.
Γι' αυτό δεν θα
μπορείς να επηρεάσεις αυτά που είναι στο χέρι σου. Ενώ υπάρχουν και μερικές πλευρές που σου έρχεται μία ανάδραση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο ουσιαστικές, πολύ πιο βαθιές και πολύ πιο εμπνευστικές απλά από την οικονομική απολαβή. Και το ξαναλέω για να μην παραξηγηθώ, δεν σνομπάρω και σαφέστατα δεν είναι δυνατόν να σνομπάρεις την οικονομική απολαβή, γιατί είναι όρος για να ζήσεις, ας πούμε. Δεν είναι... Αλλά όταν λειτουργήσεις σαν δημιουργός, μπαίνει και αυτή η πλευρά της κάψας του δημιουργού, το να περάσει, το να επικοινωνήσει το υλικό του με ένα κομμάτι κόσμου.
Θανάση, μια άλλη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι, καταρχάς, να μας πεις τι κάνετε αυτόν τον καιρό από άποψη δισκογραφική, αλλά και από άποψη συναυλιακή σε κάποια, ενδεχομένως, σε κάποιους χώρους, μουσικές σκηνές,
ναι,
και
κοίτα,
τέτοια πράγματα.
Καταρχήν, γενικά δεν καθόμαστε ποτέ. Είναι, δηλαδή, φαίνεται να έχουμε μια αλλεργία με το καθόμαστε, ηρεμούμε, ξεκουραζόμαστε. Δεν
καλό
είναι
αυτό.
Ναι. Κυκλοφορήσαμε στις αρχές της χρονιάς που διανύουμε ένα mini CD που έγινε στην αρχή ψηφιακή κυκλοφορία, στη συνέχεια έγινε και μια άτυπη φυσική κυκλοφορία που τα πρώτα 200 αντίτυπα ήταν μάλιστα και, ας πούμε, συλλεκτικά κομμάτια, έχοντας τα υπογράψει η μπάντα και τα δύναμη στις συναυλίες. Το mini album με τίτλο The Revolution Sessions, όπου διασκευάσαμε πολιτικά επαναστατικά τραγούδια από διάφορες χώρες του κόσμου που με κάποιο τρόπο μπήκαν στο προσκήνιο, βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Και το κάναμε καθόλου τυχαία. Δηλαδή, διασκευάσαμε προφανώς από την Ελλάδα, το μικρό κόσμο του Μικρούτσικου, και εκεί θέλαμε και την αναφορά στο Χικμέτ για να βάλουμε και την υπόθεση ενός Τούρκου δημιουργού στο παιχνίδι. Προς τιμήν του, ο Θάνος Μικρούτσικος μας έδωσε και επίσημα την άδεια και κάναμε το συγκεκριμένο τραγούδι και μάλιστα εκφράστηκαν πάρα πολύ θετικά σχόλια για την ίδια τη διασκευή, κάτι που επίσης εμένα με κάνει πάρα πολύ περήφανο. Διασκευάσαμε το πολύ γνωστό Μπελατσάο, το ιταλικό, διασκευάσαμε το Ελεχέρσι τον Τελέμπρο, ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά τραγούδια βγαλμένο τεράστιο μέσα από τη μεγαλύτερη μάχη του Ισπανικού εμφυλίου.
Τεράστιο,
και επίσης το The Wind That Shakes the Barley, το τραγούδι που έγινε έμβλημα στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα των Ιρλανδών, του πρώιμου ήρα και στη συνέχεια γενικά του κινήματος, του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στην Ιρλανδία. Όπως επίσης και κλείσαμε το άλμπουμ αυτό με το πολύ γνωστό εργατικό αμερικάνικο τραγούδι, το Witch and the Union, που το είχαμε ξαναβάλει στον προηγούμενο δίσκο με τη συμμετοχή του Μάνου του Ξηδούς και κατόπιν προτροπής, δηλαδή, του Μάνου του Ξηδούς να δισκογραφηθεί. Το ξαναβάλαμε γιατί θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση που γίνεται οτιδήποτε για να θολωθούν οι διαχωριστικές γραμμές, η πραγματική διαχωριστική γραμμή, δεν μένουμε Ευρώπη, μένουμε Ελλάδα, κάνουμε, και τέλος πάντων οτιδήποτε θολώνει το παιχνίδι και κάνει την παρτίδα να φαίνεται λίγο πιο νεφελώδης, εμείς θέλαμε να βάλουμε την πραγματική γραμμή κάτω, την πραγματική μόνη κόκκινη γραμμή κάτω, που δεν μπορεί παρά να είναι ταξική. Και εκεί καλεί το καθένας, ειδικά σε περιόδους που είναι πιο τεταμένες, πιο ξυμένες οι καταστάσεις, να διαλέξει από τη μία ή από την άλλη μεριά. Αυτό που ξέρω εγώ αρέσκομαι να λέω είναι ότι στη μέση δεν έχει πολύ χώρο και δεν έχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Αν κάποιος επιλέξει να πάει.
Κάποια
στιγμή θα πατήσεις και τα δύο πόδια από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Εμείς αυτή την πλευρά την έχουμε καθαρή, την έχουμε διαλέξει, μας την επιτάσσει η ίδια πραγματικότητα που ζούμε και η καθημερινότητά μας. Έναν το Revolution Sessions. Βγήκαμε από μια πολύ μεγάλη συναυλία που κάναμε, τη μεγαλύτερη βασικά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα πορεία μας, και ήταν ένα πολύ μεγάλο κερδισμένο στοίχημα για εμάς. Στο ΦΑΖ το Μάρτι. Θέλαμε να δουλέψουμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία στο μεγαλύτερο βασικά συναυλιακό χώρο στην Αθήνα, τέτοιου επίπεδου που μπορούσαμε να βρούμε. Ήταν πάρα πολύ πετυχημένο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι οδήγησε την πάντα σε ένα καινούριο επίπεδο και δουλειά και αναγνωρισιμότητα και οτιδήποτε. Και ταυτόχρονα μας δημιούργησε και το άγχος για το επόμενο βήμα. Τώρα ξεκινάει η θερινή περίοδος όπου έχουμε τις καλοκαιρινές συναυλίες σε διάφορα φεστιβάλ, σε δήμους, εντός και εκτός Αθηνών. Θα επιδιώξουμε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα. Μας αρέσει να παίζουμε πολλές συναυλίες. Θεωρούμε ότι βρίσκουμε πώς το μπορεί, παιδί μου. Κάθε μπάντα, μια rock μπάντα, δεν μπορεί να μην επιβεβαιώνει τον εαυτό της πάνω στην σκηνή, πάνω στο σανίδι. Και αφού τελειώσουμε και με τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου, που κλείνει, ας πούμε, η θερινή σεζόν, αυτό που ετοιμάζουμε και είναι ανακοινώσιμο, δηλαδή, γιατί είναι κλεισμένες ημερομηνίες, το Σάββατο, νομίζω, 5 Δεκέμβρη, από 5 Δεκέμβρη και έπειτα, και για κάποια Σάββατα σερί, θα παρουσιάσουμε στον χώρο της Αλκιονίδας, στο σινεμά της Αλκιονίδας, την παραστατική, παραστασιακή εκδοχή του προηγούμενου άλμπουμ μας, της Μπαλάντας της Φυλακής, που είναι ένα concept album, ένα θεματικό άλμπουμ, όπου θα γίνει μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση, μια παραγωγή αρκετά προχωρημένη σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει με τέτοιους όρους. Αυτό, δηλαδή, πάμε να επιδιώξουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ξεκινάμε το δουλεύουμε από τώρα, δηλαδή ήδη έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες. Και αυτό θα μας βάλει και στην επόμενη χρονιά το 2016, όπου θα έχουμε μάλλον την κυκλοφορία της επόμενης δισκογραφικής μας δουλειάς, που αυτό το διάστημα συνθέτουμε στο στούντιο και θα μπούμε κάποια στιγμή προς το τέλος του καλοκαιριού να ηχογραφήσουμε.
Αυτά ήταν λοιπόν τα πολύ ενδιαφέροντα από το συνάδελφο, συναγωνιστή Θανάση Χουλιαρά, μέλος των Κολεκτίβα, μέλος δηλαδή μιας συλλογικής δουλειάς. Οι επιλογές, να θυμίσουμε, όπως και το τελευταίο τραγούδι, είναι από τους Κολεκτίβα. Από μας καλό καλοκαίρι και επίσημα. Αγωνιστική ανάταση, αγωνιστική αισιοδοξία, και να θυμάστε πάντα ότι στο τέλος νικητές είναι οι λαοί.
Ταξίδεψα σε όρη, σε σκοτεινό βυθό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Πολέμησα στους δρόμους κι ακόμα πολεμώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης κι αντάρτης στο βουνό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Απ' την πληγή μου είδα του κόσμου την πληγή. Γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδησα τη νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνω σε δω. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Πάλι με άλλο ηθικό. Κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Και να με τώρα εμπρός σου, το χέρι σου ζητώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά. Μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά. Και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Να 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 να. Ξανά θα με τραβάνε στο τμήμα σηκωτώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε μα τέλειο το θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειωμό.